Цудоўнае паляванне. Зрэшты, са мною здараліся і больш цікавыя выпадкі. Неяк аднойчы я прабыў на паляванні ўвесь дзень і пад вечар натрапіў у глухім лесе на нейкае шырокае возера, якое так і кішэла дзікімі качкамі. У жыцці сваім не бачыў такога мноства качак. На жаль, у мяне не засталося ніводнай кулі. А я якраз у гэты вечар чакаў да сябе вялікую кампанію сяброў, і мне хацелася пачаставаць іх дзічынай. Я наогул чалавек гасцінны і шчодры. Мае абеды і вячэры славіліся на ўвесь Пецярбург. Як я вярнуся дадому без качак? Доўга я стаяў у разгубленасці і раптам успомніў, што ў маёй паляўнічай сумцы застаўся кавалачак сала. Ура! Гэтае сала будзе выдатнай прынадай. Дастаўшы яго з сумкі, я хутка прывязаў яго да доўгай і тонкай вяровачкі і кінуў у ваду. Качкі, убачыўшы спажыву, адразу ж падплылі да сала. Адна з іх прагна праглынула яго. Але сала было слізкае, і хутка прайшоўшы скрозь качку, выскачыла ў яе ззаду. Такім чынам, качка апынулася ў мяне на вяровачцы. Тады да сала падплыла другая качка, і з ёй адбылося тое ж самае. Качка за качкай глыталі сала і ўздзяваліся на маю вяровачку, як на нітку. Не прайшло і 10 хвілін, як усе качкі былі нанізаны на яе, быццам пацеркі. Можаце сабе ўявіць, як весела было мне глядзець на такую багатую здабычу. Мне засталося толькі выцягнуць злоўленых качак і занесці да майго кухара на кухню. Вось дык банкет будзе для маіх сяброў. Але цягнуць такое мноства качак аказалася не так лёгка. Я зрабіў некалькі крокаў і страшэнна стаміўся. А раптам, можаце ўявіць сабе маё здзіўленне, качкі ўзляцелі ў паветра і паднялі мяне да воблакаў. Іншы на маім месцы разгубіўся б, але я чалавек смелы і кемлівы. Я зрабіў руль з майго сурдута і, кіруючы качкамі, шпарка паляцеў дадому. Але як апусціцца ўніз? Вельмі проста. Мая кемлівасць дапамагла мне і тут. Я скруціў некалькім качкам галовы, і мы пачалі павольна апускацца на зямлю. Я трапіў якраз у комін маёй уласнай кухні. Каб вы толькі бачылі, як быў здзіўлены мой кухар, калі я з'явіўся перад ім у ачагу. На шчасце, кухар яшчэ не паспеў раскласці агонь.